Ni waati na an ka mara kɔnɔna na, dekun min b'anw fɛ o ye furabuka boloko de ye. Insécurité kɔni an b'a fɔ vraiment armée b'o seko la. Bi ye furabugu de duuru de ye, hali verwiti ɲɛ kelen malokisɛ t'o bolo. Balo kɔni b'an bolo mais pour que ka se ka balo lase farabugu vraiment o moyen de ma sɔrɔ sinon farabugu yɛrɛ tɔgɔla balo min bɛ yan bi bɛrɛ t'a jɛ tɔni 200 la mais bi y'o tile duuru ye hali verwiti ɲɛ kelen malokisɛ t'o bolo k'a dun vraiment o dekun de b'an fɛ yan n'o tɛ armée ka baara kɔni vraiment yɛlɛma dɔɔni donna na o kan ka mouvement kɛ cogo min na yɛlɛma donna na tiɲɛ yɛrɛ la
tigitigiya la mun ye mɔgɔw n'u bololafɛnw ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na lakana bɛ aw ka yɔrɔ la wa u bɛ kan ka mun de kɛ tigitigiya la est-ce que mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taa u ka dayirimɛ ɲini la ka sɔrɔ a ma kɛ degun y'u ma
lakana sira kan n bɛ se ka mun f'i ye ni y'a f'i ye k'a fɔ ko nin waati in na a ka fisa armée minnu b'anw fɛ yan nin waati in na vraiment yɛlɛmaba donna u ka baara la parce que u bɛ bɔ patrouille la depuis 6h du matin dɔw bɛ na sira principale fɛ minnu ye mobilitigiw ye sennamɔgɔw fana b'a la ka taa kungo kɔnɔ donc an bɛ san kelen bɔ sisan o tun t'anw fɛ yan donc o mouvement ninnu kɛcogo kɔnɔna na vraiment o ye yɛlɛmaba don baara in na même jatigɛwale kɛbaa ninnu hali n'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔ nin waati in na o bɛ an ka mɔgɔ garabajaso sɛnɛkɛyɔrɔ la cogo min na caman bɔra o la nka hali bi an t'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ parce que sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn bɛ yen ni olu lasamanen don dɔɔni ni sɛgɛnna b'o yɔrɔ la halisa mɔgɔ kan ka sɛgɛ ta ye armée ye nin baara in daminɛ une semaine kɔnɔna na an b'a dɔgɔkun na sisan o ye tile 4 jate sɔrɔ baara in na ka ban.
balo tɛ kan ka se farabugu a ye nin waleya in da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan u ye mun de fɔ aw ɲɛna ani aw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ yaasa balo ka se farabugu mara la ni an b'a dɔn ale tigɛlen don ka bɔ mali yɔrɔ la a bɛ kalo caman bɔ sisan.
k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ. ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma bɛɛ b'a kalama minisiriw b'a kalama sarasuw ka chef de tamajoru b'a kalama koloniw b'a kalama letinɛw b'a kalama a bɛɛ waati la o y'an wele k'a fɔ ko an ka layɛ ka balo dɔ lase segu bafo an yɔrɔ y'o balo ta yan nɔ tɔn naani ka taa n'a ye kamiyɔn na ka jɔ n'a musaka ye o tɔn naani halisa o mɛ farabugu sɔrɔ fɔlɔ mali yɛrɛ kɔnɔ pankuru b'i wuli yɔrɔ minnu na an masurunna yɔrɔ la k'a daminɛ sewarɛ kana se bafo o yɔrɔ fila yi bɛɛ an ka balo depozelen don a bɛɛ la an ka ni okasiyɔn kɛra sɔrɔ fɛn ye balo depozelen don a bɛɛ la depuis le 6 octobre 2020 kana se sisan ma farabugu b'i sigi mun na an ka armé ka sigi de don an ka laɲini yɛrɛ mun nɔfɛ dɔrɔn jamana k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la pour que ka se ka dugumɔ sira in bɔ an ka farabugu balo ka ta dɔgɔfiri ye komini ye dugu min b'a kɛ mara la dugu 24 de bɛ dɔgɔfiri komini ka mara la dugu 5 jate de bɛ yen nin waati in na mun tɛ se ka mouvement kɛ 100% fo ka taa se 6 ma dugu 5 bɛ yen o bɛ fala kɔfɛla la falaji de bɛ an n'o dugu in cɛ mais a bɛ dɔgɔfiri komini kɔnɔ administration sira fɛ a bɛ dɔgɔfiri komini kɔnɔ quoi fala b'an ni mun cɛ o ye dugu 5 ye mais ni basigibaliya nana vraiment a dekun bɛ olu kan parce que bon a dugu 6 bɛ na fɔ farabugu yɔrɔ bɛɛ b'a kalama farabugu depuis gɛlɛya nana sarasow sigi bɛ yen mais farabugu fana tɛ se ka mouvement kɛ ka bɔ dɔgɔfiri la ka don dugu 18 de ye o dugu 18 kɔni vraiment problème tɛ yen.